Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ýaponiýada dünýäniň ykdysady taýdan ösen döwletleriniň G7 toparynyň sammitine gatnaşmak üçin ýola düşýär diýip Ukrain howpsuzlyk güýçleri 19-njy maýda habar berdiler. Bu aralykda Russiýa Ukrainanyň şäherlerine garşy howa we raketa darbalaryny urmagyny dowam etdirýär. Şeýlede Ukrainanyň gündogrundaky Bahmut şäheriniň ugrundaky gazaply çaknaşyklar görnüşinden petige diýrendigine meňzeýär. Ötün aksam Kiýewe Eýranda öndürilen dronlary bilen ýene-de hüjüm edildi. Bu, şu aýyň başyndan bäri paýtagtda edilen 10-njy hüjüm boldy. Kiýewiň harby administratorynyň başlygy Serhi Papkonyň 19-njy maýda beren maglumatyna görä, paýtagtda gönükdirilen dronlaryň ählisini howa hüjüminden gorunç ulgamy arkaly urmak başardypdyr. Bu taktika bilen Kreml biziň howa hüjüminden gorunç ulgamymyzy tapdan düşürmäýän şiýar. Ol munun bilen paraxt ilata psihik taýdan hem täsir etjek bolýar diýip Papko bellidi. Mundan başga da Ukrainanyň howa gorunç gullugy 19-njy maýda ötün gije atylan 16 drony we bir ganatly raketany urup düşürendigini mälim etdi. Munun bilen bagly anyk ýer atlary aýan edilmedi. Partlamalaryň sesleri Gunwatardaky Lviv we Gunorta gündogrudaky Kryvyi Rih şäherlerinde hem eşidildi. Munun netijesinde ýeten ziýan barada badawat maglumat elýeterli bolmady. Ýöne partlamalar barada habar beren Kryvyi Rih'iň häkimi Aleksandr Vilkul ýasyjylary öňüne alys şäherlere amal etmäge çağırdy. Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk we Harkiv regionlarynyň resmiýetleriniň 19-njy maýda beren maglumatyna görä Russiýanyň mundan bir gün öň uran zarbalary netijesinde Asudy ýylatynyň arasyndan 3 adam helak bolupdyr we 16-sy yaralanypdyr. Donetskiň regional administrasiýasynyň başlygy Pavlo Kirilenko sebitde 2 adamyň ölendigini we başga da 9-sunyň şikest alandygyny aýtdy. Harkivin çağındaki bir ova atılan raketanın neticesinde bir adam öldü ve ikisi yaralandı deyip Sevit'in regional hakimi Alek Sinyakubov aytdı. Ukrayna'nın resmiyeleri Zelenski'nin sukepti sonu Japonya'nın Hiroshima şehirinde geçirilecek G7 toparının samitine katnaşacaktığını mälim ettiler. Onun dovamında Rusya karşı täze gadagançılık çağrılarının maslahat edilecektiği aydılyar. Zelenski samitin 21-nji maýda geçirilecek 3-nji we soňky gününe gabat maslahaty tegeler. Bu barada samitin taýýarlyk işlerine çekilen ýokary derejeli atlandyrylmadyk 2 Ukrain resmiýeti Reuters gullugyna maglumat berdi. Söwüş meýdany barada aýdylanda Russiýa soňky 24 sagatyň dowamında Ukrainanyň front sazygy boýunça 39 raketa we sonsuzda howa hüjümlerini şeýlede raketa ulgamlarından 50 zarwany amala aşyrdy. Bu barada Ukrainanyň harbylary 19-njy maýda ýerden habar berdiler. Esasy söwüş hereketleri gündogurdaky Bahmut şäheriniň gözegçiligi üstünde barýar. Emma munun bilen bagly haýsy tarapyň ýeňiş gazanjakdygy entek belli bolmady. Dusman özüniň esasy ünsüni Henizem Bahmut Avdiýewka Mariinka front sazygyna gönükdirýär. Soňky günüň dowamında bu ýerde 29 söwüş çaknaşygy boldy. Iň gazaply söwüş Bahmutda we Mariinkada alınıp barýar diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabynyň 19-njy maýdaky gündelik brifingiňde aýdylýar. Washingtonda Pentagonyň medpowat wekili mundan bir näçe gün ozal Russiýanyň howa hüjümi netijesinde zeper alan Patriot howa hüjüminden gorunç ulgamynyň bejerilendigini mälim etdi.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar veririz.
Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19-njy maýda Merkezi Aziýa Hytaý sammitine eden çykyşyny Türkmen TV gazyny Hytaý ugur boýunça iýermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmen energiýa serişdelerini halkara bazarlaryna diversifikasiýa ýoly bilen ýewermäge esaslanan Türkmenistanyň energetika siýasatyny nazara almak bilen taraplar gyzyklanan halatda biz Türkmen TV gazyny Hytaý ugur boýunça ýewermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmak boýunça işleri hem dowam edip bilerdik diýip TDH prezident Berdimuhammedow sözlerini getirdi. Türkmen lider ýanygyç energetika pudonyň Merkezi Aziýa bilen Hytaýyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri bolanyny aýtdy. Hytaý häzirki wagtda TV gaz serişdelerini Baý Türkmenistanyň iň esasy müşterisi bolup durýar. Türkmen prezidenti ýurdun TV gaz serişdelerini Hytaý ugur boýunça ýewermek bilen bagly täze taslamalary aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistan häzirki wagtda Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň işe girdirilmegi babatda Hytaý hyzmatdaşlygyna bil baglaýar. Düýü Britaniýada ýerleşen Methinks energiýa howpsuzlygy barlygy guramasynyň bilermeni John Roberts 19-njy maýda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmen prezidentiniň çekliwine seljerdi.
The president is almost certainly referring to line D. The reason is that
Prezident Serdar Berdimuhammedow täze taslamalar diýmek bilen tas ikusuz diýen ýaly Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny gözüňde tutýar. Sebäbi düň 18-nji maýda Bitarap Türkmenistan Döwlet Gazeti Türkmenistanyň galkynyş gaz käneni özleşdirmek işlerini çartlandyrýandygyny hem de çykarylan önümiň statı Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan ugrubynçy gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hytaýa iýberiljekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň delinýeti, ýagny Trans-Aziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahasy bolup durýar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Diýip bilermen aýtdy. Ýöne energetik howpsuzlygy boýunça bilermeniň pikirçe Hytaý ugur boýunça täze taslam arkaly iýberilmegi gödüňini tutulýan gazyň möçberi gümürtik galýar. Hytaýyň 2022-nji ýylyň 11 aýynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň 23 million tonna töwereg TV gaz import edenligi çaklanýar. Media maglumatlaryna görä 11 aýda gaz geçirji arkaly Türkmenistanyň import edilen TV gazyň bahasy 9.28 milliard dollara barabar boldy. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň häzirki ýyllyk kuwaty 55 milliard kub metre deň bolup Türkmenistan Hytaý ugur boýunça gaz geçirjisiniň umumy kuwatyny ýyllyk 85 milliard kub metre çenli ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Ýöne John Robertsiň pikirine görä Türkmenistanyň Hytaýy iýbermegi gödüňini tutýan gazynyň möçberiniň diňe bir gaz geçirjisiniň kuwatyny däl etsem Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň galkynyş gaz ýatagynyň öz bölegini aktiwleşdirilýänini çykarmak mümkinçiliklerine we istegine de bagly bolup durýar. Türkmenistan gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulyşyna we işe girdirilmegine gyzyklanma bildirip gelýär. Ýöne energetik howpsuzlygy boýunça Britaniýa bilermen täze taslamanyň amala aşyrylmagynyň esasan Hytaýyň gyzyklanmalaryna bagly bolup duranyny aýtdy.
I think there is only one factor you ever need to take into consideration.
4-nji liniýanyň gurulyşynyň tamamlanmagy meniň pikirimçe diňe Hytaýyň gyzyklanmalaryna garaşly bolup durýar. Hytaýlylar şu wagt içinde gaz geçirjisiniň täze sahasynyň gurulyşynyň tamamlanmagyna gyzyklanma bildirmäni ýerler.
Been interested in completing the line until now.
Diýip ekspert aýtdy. Şeýle bilermeniň pikirçe Türkmenistanyň Hytaý ugur boýunça iýberilýän gazyň möçberiniň artdyrmagy, galkynyş gaz käniniň ikinji tapgyrynyň özleşdirilmegini öz üstüne alan CNPC kompaniýasynyň işiniň netijeligine bagly bolup durýar.
Gurrun galkynyş gaz käniniň özleşdirilmegi hem de Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň gurulyşynyň tamamlanmagy barada barýar. Meniň pikirimçe bu taslamalar amala aşyr. Ýöne olaryň haçan amala aşyrylýacagy belli däl.
We don't yet know what the timetable is.
Diýip bilermen aýtdy. Türkmenistan TV gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýar. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti ýurdun ýanygyş serişdelerini eksportyny netijeli diversifikasiýalaşdyryp bilmeýär. Şeýle-de häkimetler uglevodorod serişdelerini eksportundan gelýän girdijileri ýurdun ýylatyna deň we adyl paýlamazlykda tanqid edilýär. Bu arada Türkmen hökümeti ýurdun ýanygyş tehkalarynyň syzyp çykýan ziýanly metan zyňyndylaryny azatmak boýunça anyk teklipler we başlangyçlar bilen çykyş etmeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da goğuç ekilen meydanlarda talt ve göğörüş suğunu tutmak, şeyle de buğday ekilen meydanlarda ösüş suğunu tutmak işleri devam ediyerke, Marvel ayetinin gallaçı ve paltaçı kerenleçileri ekirançılık suğularının yeti yetmezçilik bilen yeni yüz ve yüz olyarları. Velayetdaki kerenle yerlerinin köpüsüne su barmayarı, dayhanların hem etçeklerini bilmeyerleri, köp dayhan yapları su gelen dövrü kerende yerlerinde giyicesi bilen bolyarı, kerende yerlerine su koyverilende suğun üstü ölüş golyar sebebi ahire kalın dayhanların kerinde yerlerine su yetmeyer deyip Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisi aytdı. Kerineçiler suğa gödövçülük ediyen ovu iyi şehrine koşmaça pul tölep ekirançılık meydanlarını ilkinci olup sormağı ve bu yağdaydan baş alıp çıkmağı çalışyarlar.
Her dayhan 100 manat pul vermeli bolyar. Bu yıl alacak girdicimi çıktıcılarımızı yapacağı da mengzemeyer. Sebebi su ve dökünler ne yeterlik derecede ne de vaktine verilir. Buğday ve qovuçu meydanları susuz qurap yatır. Oba yerlerine ekinler susuz qurayar. Bu yıl paltı ve buğday hasırları geçen yıllarda akıdanan pes olur.
Deyip marlı kerenneçi anonimlik şertinde xabarçıymıza aytdı. Kəbir kerenneçi dayxanlar meselani ağız su bilen çözməyə çalışyar. Olar ekinleri ağız su bilen suvaryarlar. Yönü bu çözgüt hem onların meselesini çözməyər. Ağız suvu xlorlu bolanlığı üçün mü belli dəl. Yönü ağız suvu ekinleri qoradiyar deyip marlı kerenneçi bellidi. Dayhanların yeni bir böle olsa ekin meydanlarını suvarmak üçün öz maddi serişlerinin hasabına elektrik su nasoslarını oturdup kuyulardan su çekerler ve ekirançılık meydanlarını halat etmeye sinanşarlar. Türkmenistan'da devlet tavşırılığına giren ova hocalık ekinleri yetiştirilende devlet dayhanların su, dökün, tohum ve teknika üçüncülük meselelerini öz üstüne alıyor. Öz gedeğinde dayhanlar özlerinin kerinde yerlerinden bellenilen möçürde hasıl almağı ve alın hasılını devletin kesitlen nırhından devlete satmağa borçlanyarlar. Muğaramazdan kerenetçiler özlerinin teknika, su, tohum ve dökün üpçünçlüklerinin yaramazdığını, bunun köplenç ekiş işlerinin giyicağı almağını ve hasılın pes olmağını getiriyendiğini yıllar oyu aydıp geliyerler. Bu aralıkta Marda Kabarçımız 19. mayda beren mağlumatında su yetmezçiliğinin dine ova hocalığında değil. Eyse ilatın ağız su üpçünçlüğü meselesinde hem yetileşen dığnaydiyar. Şunlar şehir yerlerinde günün devamında 3 sapar su veriliyar. Ol hem irden saat 7.00-9.00, gün örtan 12-14.00, akşam 18-24.00 aralığında bolyar. Şol sebeple şehir yaşayıcıları öylerinde ulu boçka kurnayarlar ve şundan su alıp ulanyarlar deyip haberçimiz aytdı. Ova yerlerinde olsa suğun hepte de 2 gün berliyen yerleri hem bar. Kəbir ovalarda olsa yaşayıcıların öylerine suğun günaşı aktırılayan günleri hem bolyar. Ova ilatına berliyen su köplenç bulonu kapab olup su durlap ulanmasan bolmayar. Şu yıl su geçen yıllardakıdan hem bulonuk çəgeli ve qatı hayal akyar. Ova yaşayıcıları hovuz kurnap, suğu şundu durlap, onun suğundan peydalanyarlar deyip haberçimiz belledi. Bu aralıkta hova mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal neşirinin selceren satelit suratları Köpetdağ su hovdanının suğunun rekord derecede pete kaçandığını görközyer. Neşirin 12. mayda çap eden mağlumatında su hovdanının satelit arkalı 24. aprelde ve 11. mayda düşürülen suratları deneştirilip, olorda su hovdanındaki suğun muktarının epesle adalandığı ve çaltlık bilen adalmağını devam ettiriyendiği aydılyar. Sputnik suratlarını 26 aprelde su hovdanının üstkü meydanı 25.15 kvadrat kilometre baravardı. 11. mayda onun meydanı 21 kvadrat kilometre den oldu. Bar yoğu ekiptenin içinde bu meydan takminan 18 götürüm adıldı deyilip neşirin mağlumatında belleniliyer. Kerenetçiler ve Türkmenistanların ençemesi şu yıl yurtta su üpçünçlüğü ile bağlı meselenin önkü yıllara seyredende hasta yaramadığını aprelin başından meri aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözövçülüğündeki metbuğat serişteleri yurtta su serişteleri'nin receli peydalanılmağını gözövçülükte saklamak meselesini vaktal vaktal goz olsalar da su üpçünçülüğündeki problemaları aç açan boyun almayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da
Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda etnik azlyklaryň hem kowçum bolup ýaşaýan Gündogur Lewap tewitinde toy mekanlarındaky durmuş toylarynda aglaby türkmen milli aýdym sazlaryny isdirmek talap edilip başlandy. Habarçymyzyň yerli söhbetdeşleri muny Özbekistan bilen terketleşen sebitdäki häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çägindäki nowatdaky gadagynçylyk bolandygyny aýdýarlar.
Vilayetin merkezi Türkmenabat şehrinin toy mekanlarına çıkış edecek bağışılardan inni dine devlet tarafından talap edilen, yani Türkmen milli aydım saadları yerine getirmek sorulyar. Ve hazırlıkçı toy açılarından sonra yetiştirilecek ilkinci 3 saad eserine değişli. Bu arada toy mekanlarının eyelerine dirisi bilen duyduruluyar.
Dip, bu yağdayların cikmeciklerinden havarlı yerli yaşayıcıların biri havarçıyımıza gurrun verdi. Häkimetleriň düşündürüş bermezden öňe sürýän soňky aýdym saz talaby, hususan etibitde köplük bolup ýaşaýan etnik özbekleriň bayramçylyk dabarlaryna oňoýsuz täsir ýetirýär.
Vilayetin köp tewitinde entegem öz milli medeniýetini, däp dessturlaryny berja edýän, aýdym sazlaryny dinleýän, galyp ertede goňşy Özbegistanyň tele ýaýlymlaryna tomoş edýän etnik özbekler köp Türkmenabat çärji ýetraplarynyň toy mekanlaryny adatça esasan özbek aýdym sazlary aýtdyrylýardy. Indi bolsa toy mekanlarynyň eýeleri toyun senesi ılalaşlarını birincilik bilen aydımçinin kimliğini sorayarlar ve onun milli Türkmen aydım sağlarını yerine yetirmeli bolcaktuğunu duyduruyarlar. Olur bu talap bir cay edilmese onu toy dağını kreyine berip bilmeceğini aydarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçirin yasayıcı habarçıyımıza aytti. Onun sözlerine göre mümkün çıkılığı hükmünde toy mekan iyeleri özleri aydımçıları çağırmak teklif ediyarlar. Käbir ýaşyjylar bolsa vilayetiň Saýat, Garabekövül, Kerki tebitlerinde dagy ýaşaýan milli türkmen aýdymlarynyň yerine ýetirýän bagşylary hakyna tutup başladylar. Lewabyň häkimliginden bu soňky talap barada maglumat almak synansyklary netije bermedi. Ýöne habarçylarymyzyň söhbetdeşleri muny häkimetleriň eýýäm ensemi ýyldan bäri alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çägindäki nowatdaky gadagynçylyk bolandygyny belleýärler. Habarçılarımız Türkmenistan'da yaşayan milli azlıkların mükillerinin yüz ve yüz olyan kinçilikleri, sultanda pasport almaktaki böktönçlükleri, iyisi ve okuva girmekteki meseleleri var da devamlı maglumat berip gelýärler. Dünyanın en bir depresif Türkmen rejiminin 30 yıldan hem asa vaxt bäri alyp barýan tiýatrynyň neticesinde yurtdaki diasporalary diňe bir medeni guramy hökmünde hasaba almazlyk bilen birlikde bugün olary türkmen milli egnesigini giymekligi we dokumentlerinde milletini türkmen yazdırmagy mezbur etmekligi getirdi. Yurtda milli azlyklaryň öz dilinde bilim berýän okuw jaýlary galyp ertede metbuaty hem ýok. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biriniň çägindäki milli azlyklaryň sany barada tahkyk maglumat tapmak mümkin däl. 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýazgynda ýurdun umumy ýylatynyň 9.12 göterimini etnik özbekleriň emele getirýändigi aýdylypdy. Mundan başga-da Türkmenistanda milli azlyklaryň hak hukuklaryny gorap çykýan edýänler hem basysy tedi bar edilýär. Ýurtdaky buluç azlygynyň hukuklaryny gormakda tanalýan Mansur Mingelow hukuk toporlarının aytmağına öre, öz alparan cemiyetçilik iyisi üçün ağır almak maqtadı bilen, toslanan ayplamalar itasında 2012 yılda 22 yıl türme mühletine hüküm edilipdi. Türkmenistan'ın hükümeti, Soltan'da Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının milli azlıkların işleri boyunca yukarı komisari bilen geçiriyen duyuşluklarında hem, cemiyetin ehli ağzalarının hukuklarının goroglologunun ve durumusu hemme taraplayın ornuşturulmağının meselelerine ayretin üns verilendigini öngü sürüyer. Emma milli ağzlıkların yüzü yüz bolyan kinsilikleri, oları köpçülüklü nyağdayda yasap oturan yurdunu hemisilik terk etmeye itekleyen sebepleri var da açık gurrun edilmeyer. Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde okulların tamamlanmağına sanlıca günü alındı. Yokarı kucağını sayılıp almak işi, şu günler son kısım okuçların köpüsünün ve oların enatalarının esası meselelerinin biri bulmağında galiyarı. Bu aralıkta levaplı enataların inçimesi, yurdun yokarı kucağlarında nobuttaki para almak mevsiminin başlanındığını belirip, okuğa girmek isteyen dalaşerlerden sorulayan paranın möçörünün 15 bin dolardan başlanyandığına diyarı. Büccetin hasabı yokarı bilim alacak dala şehirlerden alınan paranın müçörü 300 bin manattan başlanıyor. Bu görünüşte okuğa yerleşen dala şehirlere her ay talip hakkı tölünüyor. Bu usul bilen okuğa giren yaşlar yokarı bilim ocağını tamamlayanca devletin veren talip hakkının hesabına veren parasının 3'ten 2 bölüğünü izine kaytarıp alıp bilyerler deyip yağdaydan havarlı levaplı ene anonimlik şertinde Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçısına gurrun verdi. Haberçimizin ve enataların tasdiklamağına göre yolçularda şertname esasında bilim alacak dalaşkerlerden alınan paranın möçörü 150 bin manattan başlanıyor. Yönü onları talip hakkı verilmeyer ve onları umumi yaşayış cahinden hem peydalanıp bilmeyerler. 150 bin manat yurdun merkezi bankının alış çalış kursunda 42.800 dolar karabağların nırhında 7.500 dolara baravardarı. Bu görünüşte okuğa kavul edilen dalaşkerler her yılda oku tölüğünü hem tölümeli oluyorlar deyip levaplı ene paranın möçörünün yıl yıldan yukarılan yandığını hem aytdı. İlat köpçülüğüne hüdürlenen son resmi sanları nazara alınmızdı. Yurtta her yıl uçurum bolyan yaşların sanı 80 min çemesi olup yokur ve orta hüner oku mekteplerine kavul edilenlerin sanı 25 min törüğünde bolyar. Bu sanlar göz önünde tutulanda yokur okuğa kavul edilenlerin sanı ucuipsiz bolmağında galyar. Habarçımız bu yağdayların şolsanda yokur müçürdeki para 1 min daşır yurtları okumağa gitmek isteyen rayetlerin göz görtölü köpölmeğine getirendiğin aydiyarı.
İktisadi kıyınçılıkların ve giyin eğran işidin arasında bu paranı berip bilecek maşgalaların sanı cüda çekli. Şol hevapli şuunları haysi enatövlen getirmişsen, çağıtını daşır yurda okumağa, ivermeğe tayyarlık görüyenliğine gər. Sebebi bu usul enatalara arzana düşer. Olur daşır yurtlarda okuyacak çağılarının oku üçün tölüleri ve çıktıcıları her yıl bölük bölük çıkarıyarlar.
Deyip haberçimiz belledi. Bu aralıkta levaplı enataların kaviri sevit yaşlar için Özbekistan'ın yolçularında bilim almak mümkünçülüğünün henizde dikildilmendiğine diyarı. Olur bu mümkünçülüğün pandemiye dövründe yatırlandığını belli yerleri. Yüzlerce enata bu mümkünçülüğün kaytadan dikildilmeğine karışıyor. Sebebi sevit yaşlarının komşu yurtta bilim almağı has amıtlı oluyor. Az pul çıktı cediliyor. Gidip gelmek ansat boluyor. Şeyli'de levap ve daşoğuz velayetlerinin köp yaş şeycisinin dil ve medeniyetinin mengdeş bolmağı hem muğa koşunt koşyar deyip levaplı ene aytdı. Adatlık yoğuçlar üçün sorulayan para berim şeylede Türkmen yaşlarının Özbekistan'da bilim almak mümkünçülükler boyunca yurdun bilim ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da adıçı yoğuçları ve orta hüner oku mekteplerine dalaşerleri kavul etmek kampanyası resmi derecede iyulun ortalarında başlanıp avgustun ahirine çenli devam ediyar. Yurdun kanunçluğun orta ve yokarı hüner oku mekteplerinin ağlabasında bilim almanın muhtuğuna kepil geçiliyarı. Muğarımızdan haberçilerimiz ve Türkmenistanlılar yoğuçlara girmek için dalaşkerlerden para alınandığını yıllar boyu aydıp geliyarlar. Haberçilerimiz yurtta devam eden yeti iktisadi krizise hem de giyin yayran işsizliğe karamazdan yoğuçlara girmek için dalaşkerlerden alınan paranın möçörünün 100 bin doları çenli barıp yetiyendiği barada sonki yıllarda ençime gerek mağlumat verdiler. Köp enata bu paranı vermek için avtologlarını, hocalığındaki mal karalarını ve
millik yerlerini satýar. Mart aýynda Libapda aşy köpraýatyň öz ulagyny gyssaly satlygy çykarmagy netijesinde Türkmenabat şäheriniň köp uurly baýlarynyň awtolog satylýan bölegi ulaglardan doldy. Şonda raýatlar ulaglaryny satyp çykarmagynyň sebäplerini ýurdun ýokary kujaýlarynda para mövsüminiň başlanandygy bilen düşündirdiler. Türkmenistan halkara guramalarının korrupsiýa barada kasavatlarında iň yaramaz orunlarda yerleştirilýär. Transparency International guramasynyň şu ýylyň ýanwarynda çap eden soňky indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlaryň biri bolup, oňa 19 bal berildi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.